Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 35.
Пачалася вірлівая, бязладная і шмат у чым драматычная дзейнасць на з'ездах народных дэпутатаў, якія зачасцілі ў Крамлі. Дэпутатаў было вялікае мноства з усіх рэспублікаў Савецкага Саюза, найбольш з рэспубліку Сярэдняй Азіі і найменш з Прыбалтыкі і Каўказу. Размяшчаліся ў залі строга па адпаведных месцах. У часы перапынку кучкаваліся каля сваіх партыйных лідараў, якімі тады былі першыя сакратары ЦК. Тыя працавалі ў якасці рэжысэраў, вызначалі выступоўцаў, давалі палітычныя ўказанні. Тыя, што збіраліся выступіць, пасылалі запіскі ў прэзідыум, прашу слова ў падтрымку і гэтак далей. Тым і давалі слова ў той час, як іншыя абураліся. Увогуле палітычны напал у залі для неспрактыкаванага чалавека часцяком быў нясцерпны, асабліва як выступаў Сахараў ці Афанасьеў, ці нават Сабчак. Сахараў гаварыў пра Афганістан, і яму выключалі мікрафон, воплескамі спрабавалі сагнаць з трыбуны. Затое, як выступаў генерал Радзівонаў, што наладзіў вядомую крывавую лазню ў Тбілісі, яго праводзілі з трыбуны бурнымі воплескамі, палова залі ўстала. Я тады выразна зразумеў, што трапіў явна не туды, што неяк трэба адсюль рваць кіпці. Але Садамовіч, надварот, быў поўны палемічнага азарту, гатовы быў выступаць з кожнага поводу. Нярэдка яму тое ўдавалася, бо сядзеў ён у першым радзе якраз перад трыбунай. Аднойчы выступіў вельмі рэзка і слушна папярэдзіў Гарбачова аб небяспецы, якую несла для яго генеральскае акружэнне. Тады яму дасталася ад іншых, у тым ліку і ад расійскіх камунапатрыётаў, калегаў па саюзу пісьменніку. Вельмі сумна, што да іх, пакуль што моўчкі, далучыліся некаторыя з беларускіх дзеячоў культуры, як, напрыклад, мастак Савіцкі і некаторыя іншыя. Я неяк зрабіў спробу пагутарыць з Валянціном Распуцінам, з якім быў у добрых адносінах, але хутка зразумеў, што між намі пустка. Гэтыя людзі не бачылі і не прызнавалі нічога, апроч іх любай матушкі Расіі. Ну так гэта расейцы, а нашыя? Пробным камянём новай палітыкі Гарбачова стала нацыянальная праблема. Грузія, Арменія, Азербайджан, Цэнтральная Азія, Прыбалтыка. Нават недасведчанаму чалавеку было зразумела, што гэтыя народы імкнуцца да свабоды і незалежнасці, што яны даволі нажыліся ў турме, званай СССР. Імперцы таго не разумелі. Я тады кантактаваў з прыбалтамі, эстонцамі і літоўцамі, якія ўзялі выразны курс на незалежнасць і пачалі паслядоўна яе дамагацца. Для таго патрэбна было прызнаць незаконнасць сакрэтных пратаколаў да пакту Рыбентропа-Молатава. Але, каб зрабіць тое, спярша трэба было знайсці тыя пратаколы. Дыпламаты і кадыбоўцы даводзілі, што пратаколы – фальсіфікацыя Захаду. Намаганнямі дэмакратаў была створана адмысловая камісія, якую ўзначаліў Ландсбергерс і ў якую ўвялі і мяне. Нам належала даказаць, што апублікаваныя на Захадзе копіі тых дакументаў сапраўдныя. Гэта было няпроста, бо акадэмік Фален з трыбуны з'езду пераконваў дэпутатаў, што ніякіх пратаколаў няма ў прыродзе. Бальшаня яму верыла, але бальшаня не ўлічыла сілу настойлівасці балтыйцаў, у прыватнасці Ландсбергеса, яго палітычную хватку бульдога. Гэты літоўскі прафесар музыкі цягам некалькіх паседжанняў даказаў, што фальсіфікуе не Захад, а Міністэрства замежных справ СССР. Кіраўніцтва краіны прадаўжала ўпарціцца ў сваім ашуканстве, што праз нейкі час прывяло да крывавых эксцэсаў у Вільнюсе, Рызе ды і ў Закаўказі. Прылася кроў, супраць чаго сурова папярэджваў Гарбачова няўрымслівы наш Адамовіч, які з актыўнага яго старонніка нарэшце ператварыўся ў праціўніка. Зрэшты, як і ўся міжрэгіянальная група Афанасьева-Папова. На перапынку паміж паседжаннямі мне давялося спатыкацца і пагутарыць з Андреем Сахаровым. Дэпутаты стаялі ў чарзе да буфетчыцы, як у дзвярох паявіўся Сахаров. Ён быў явна разгублены, убачыўшы чаргу, і спыніўся, не ведаючы, куды стаць. Большуня у черзі ставилася до його ворожа, тільки недавно його спробували загнати з трибуни. Тоді я вийшов з черги і пропонував йому своє місце. Сахару подякував, але в чергу не став. Ми стали удвох особно від інших і розмовляли. Андрій Дмитрович сказав, що читав мої книги і хоч сам у війні не удільничав, але вірить без помилкової реакції жінки Єлени Боннер, яка є фронтовичка і була навіть поранена. А що до моральної коштовності книги, так та є безпречна. Я у свою чергу розповів академіку, як супрот його і Солженіцина домагалися підпису від письменнику, підтримав його боротьбу і сьогоднішнє виступлення на конт Афганістану, де совєтські льотчики спробували збомбити своїх, каб вони не трапили у полон. Тоє викликало буру протесту у залі ветеран. Інвалід виступив з гнівною відповіддю у тим сенсі, що факту розстрілу не було, бо не могло бути ніколи. Так сталося моя перша і остання гутерка з цим чоловіком. Ночі Сахаров помер у своїй квартирі, а праз два дні депутати їхали на автобусах його ховати. Я трапив у автобус, куди після підсіла група генералів і з ним маршала Хромєєв. Незважаючи на сумну нагоду, генерали поводили себе доволі оживлено, маршал жартував. Тяжко було тоді міркувати, що мені це трохи часу, і той Хромєєв повіситься во власному кабінеті. Такі вотьби смерті, чи врівняються на небожчиків. На посідженні комісії, у якою був залічений, я не їздив. Присилали позови, які привозив адмисловий кур'єр, стукався ночі годину чотири у квартири, примушав розписатися, а після чого я тую папірку викидував у смітник. Але одночі на черговому з'їзді у кінці дзьонного посідження мене поклікали. Комісія засідала у шикованій залі старого кремлівського палацу. Я прийшов спізнившися, але лепш би не йшов зусім. Це був жах, який не здарався навіть у великій залі посідження з'їзду. Ішло неяке обміркування, керував усім старшиня комісії, чоловіку цивільним, але, як значилося у паперах, у чині генерал-полковника. Остатні так само були генерали, у Збройних силах і КДБ, циковці і республіканські лідери. Жарсті тут були розпалені во всіх червоні твари. Черговий виступовця доводив, що політика Горбачова здрадницька, що він не дає можливості добудувати авіанесущі крейсера позарез необхідної армії і флоту. Інші репліками з місця підтримували його. Після виступили самі. Усі супрот здрадницької політики Горбачова, який продав Росію і грабить партію. Затим взялися обмірковувати гнюсний покльоп журналіста Коротича, який у своєму часописі «Огоньок» написав, бичому совєтської армії має місце видумана їм дідовщина. Один сталого віку полковник ледь не заплакав от тієї зневаги, бо наша робоча крестьянська партія, побідівшая злейшого врага німецький фашизм, і так далі. Його дружно підтримали остатні. Прогучала пропанова викликати на сесію редактора Коротича і пропісочить його, щоб 10-му заказав, як клеветат на доблесну робочу крестьянську армію. Далі я не стривав і вийшов. Болі у той комісії я не з'явився. Я не хотів мати нічого агульного со злочинної політики відовочного реваншу, який задовго до відомого путчу наспівав, рихтувався тими, хто опинувся перед реальною погрозою стратити шматгодовую уладу. Я розумів Адамовича, який разом з іншими інтелігентами осуджав Горбачова, але і не мог не поспочувати опошньому. Горбачов опинувся у звіринці, який незнарок чи навмисно сам розворушив і, мабуть, уже не ведав, як з ним справитися.